Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is...
Leif 35. Det var Leif 35, ja.
Det et eget fag innenfor trekspill som heter belgrist, altså når du drar belgen. Men så kan du også gjøre et trikk som russerne har finnet opp, som gjør at du får triolet, da kan du...
Ja. Satan, så kul!
Gammel miden.
Så det ikke noen sånn kaffemann?
Jo, men jeg har hatt litt trøbbel, sånn der litt sånn syregreier det siste, så jeg prøvde å... Det har blitt ganske mye vin og ganske mye kaffe, så jeg prøver å kutte litt på det.
Så, ok.
Så, kanskje, ja.
Ja, det jo ikke bare bra...
Det syre, vet du.
Ja.
Og ja, da man har noe base å kjøre på med.
Ja, altså rett fra toget og inn i hula mi her. Du komfortabel med å sette i gang, eller skal vi...
Ja, jeg bare kjører på det.
Ja, ikke sant?
Ja da.
Da gjør jeg det, rett og slett. Kjører på.
Gammel miden med Torkel Torsvik.
Stian Karstensen, velkommen til Gammel miden. Dette en stor ære.
Lige så, det ikke så ofte jeg blir invitert i programmer som befatter seg med hard rock og heavy metal.
Nei, det første gangen da?
Ja.
Ja. Det var på tide, synes jeg.
Ja, det jo, det altså, jeg har jo vært ordentlig metallhue, jeg, altså, jeg hører fortsatt på metall av og til, men da jeg var tenåring så var det jo det som gjaldt, for det var enten synthpop eller heavy rock, i hvert fall på Eidsvoll.
Ok.
Da valgte jeg heavy rock.
De to tingene å velge mellom.
Ja, det var det, altså, men egentlig så var jo jeg spilte jo trekspill, klassisk trekspill, og det var jo sosialt selvmord, så derfor så slutta jeg med det da jeg var 14, for det var jo mye mobbing og hets når du var... Belgfruktens våpendrager, så jeg tenkte at jeg må prøve å bli likt av de andre gutta, og kanskje hvis jeg flaks noen av jentene også, og da satte jeg meg ned, og så tvang jeg meg selv til å høre på AC/DC og Metallica, Iron Maiden og sånt noe, en time hver dag for å vende meg til dette lydbildet.
Ja.
Jeg likte jo egentlig bare klassisk musikk og gammeldans, som jeg hadde lært av pappa da. Så i begynnelsen synes jeg det var grusomt og bråket og fælt, men etter hvert så var det liksom Stockholm-syndrom, ikke sant? Jeg begynte å like det. Ja. Og så kjøpte jeg min første...
Stockholm-syndrome, ja. Det bra sammenligning.
Ja, det var litt sånn, fordi at jeg var jo vant til helt andre toneganger og sånt, ikke sant? Men så, var jeg da, så tok jeg da bussen til platekjelleren på Råholt, som ble drevet av Tom Stalsberg. Og der kjøpte jeg min første kassett med Twisted Sister, men jeg kjøpte ikke bare en, jeg kjøpte to like, fordi min far hadde fått tak i en Sharp kassettspiller fra Libanon. Han jobbet på Gardermoen militære flystasjon, og da ble det jo mye elektronikksmugling i cockpit av jagerpiloter og sånt nå.
To Stay Hungry da?
Ja, eller? To Stay Hungry som jeg satte på samtidig for å få en sånn stereo-effekt, ikke sant? For den ene gikk litt fortere enn den andre, så når de begynte å rusle fra hverandre så ble det sånn ekstrem stereo, og så måtte jeg spole bitt litt rann tilbake for å synke igjen, så sånn satt jeg på rommet.
Åh, helt nydelig. Beklager at jeg surrer litt rundt her, for jeg har glemt å slå på kamera. Jeg bruker jo å lage sånne promo-greier, så jeg skal slå på det siste her også.
Det helt greit.
Skal vi slå? Jeg lurer på om den knappen der.
Hvor var vi?
Hvor var vi? Jeg må, før vi kommer videre her, gratulere deg med Nordisk Råds musikkpris, for den beskjeden fikk du nå, eller?
Ja, altså det nominasjon, så jeg har ikke fått prisen, men det Det er jo nominasjon, og så er det,
nominasjon, ja.
Ja, så er det er vel folk som holder på musikk i alle nordiske land som er nominert da.
Ja. Og vi må jo da fortelle dem som hører på her at du... Jeg møtte jo musikken din ganske tidlig egentlig, fordi jeg drev og spilte saksofon på 90-tallet og digget Farmers Market. Og du har spilt med rubbel og bit. Det ligger vel halvparten kanskje på Wikipedia av de albumene du er med på.
Ja, det har blitt en del plater, det har det. Men mye rart også, alt fra husmødre fra Finnskogen til så har jeg, kanskje det som er kanskje morsomt, så er det å spille verdens første trash metal trekspill solo på et album med et band som heter Lobotomized, hvor da var, altså det var, han som er sjef i det bandet er jo en legendarisk skrappar kar, som det kanskje husker folk som interessert I metall, en sånn der metallforum da, for noen år siden, hvor det var en amerikaner som skrev inn, jeg vil gjerne kjøpe noe The Most Evil Satanic Music from Norway, og da skriver han skrappa, ja, da skal du sjekke ut DDE, det betyr Devil's Death Ensemble, og de har en låt som... Rai Rai som betyr kill kill og resurrect the dead, altså sånne ting altså, men the most evil motherfucker is a guy called Sputnik it means Satan in Old Norse han jævlig fæl, han må du kjøpe sånn amerikaner, I'll go online and order these albums right away liksom, og den gikk jo viralt, og det var et tredje menneske, tredje person inne på forumet som skriver det der dårlig gjort det
så, jækla bra, men hva kalte du skrappar?
Han kaller seg skrapparkar,
skrappar
Ja, han heter Steffen fra Elverum og har fantastisk humor Så da han ringte meg og spurte om jeg kunne spille en trash metal solo på albumet deres På Lobotomize Den heter for øvrig I Put A Trek Spell On You Så gjorde jeg det da Og Rune Rudberg og vokalisten I Oliver er også med på samme plata
Helt tilfeldig så har jeg jo den, I hvert fall litt av den soloen
her
Skal vi høre litt på den eller? I put a trekspill on you, det jo verdens beste titel, og før en solo. Du fikk bare oppdrag å... Ja, legg på noen greier da, eller?
Ja, jeg gjorde det Så fikk jeg en kassett Eller det var vel pil da, den gangen
Fy flate, det jo helt vilt bra Og ja, vi må jo innom flere ting her Men du ba meg vel spesifikt om Å lage en snutt fra A Farmer's Market-låt Gankino Horo
Ja, det var, vi var jo studio I tre uker I 1997 Sommeren I Fagerborg studio Da det jobbet de døgnet rundt, vi hadde to lydteknikere som gikk på skift, ja. Mens vi jobbet og fikk røst der og holdt på ustoppelig, og da spilte vi inn en trash metal versjon av en bulgarsk folkemelodi som heter Gankino Horo, som egentlig bare betyr Gankas dans, da, som går I 11-16 del. Du kan jo høre litt av den kanskje.
Ja, vest skal vi gjøre det. Det var intro. Jævlig å slå det av, vet du For det her bør jo folk høre I sin fulle helhet
Du kan gå og høre det helt gratis på YouTube eller,
ja.
Også helt gratis på Spotify Nesten
Ja, med tanke på den lista med verk som du med på hvordan lommeboka til en musiker som med på absolutt alt?
Skulle vært mer velfylt enn den der
Ja
Ikke sant? Så det nei, hva skal man si, ja kanskje det som jeg var Jeg har gjort mye dumt da Jeg har gått inn på mange teite avtaler og sånt nå Og jeg produserte jo den første plata til Kaisers Orkestra Som heter Ompa til du dør
ja, ja, ja.
Som faktisk en relevant titel For jeg hadde vært I et bryllup I Bulgaria Hvor det var altså bryllupsmusikk Og 50 varmegrader under sola Hvor det var en eldre mann som døde Han dansa seg til døde da
I bryllupet?
I bryllupet, ja. Han drakk hjembrent og spiste rå løk, sånn som de spiser epler I Norge, ikke sant? Det det de gjør der nede, da. Det har vel noe, en sånn potensrelatert, dette med den løken og brennvinnet. Og så døde han, og så ble han bært bort på et kjølelager hvor, og lagt inn der, og så var det et pause på et kvarter I bandet, og så var det på han igjen. Så det var liksom...
Det satt du og spilt, eller?
Ja, jeg var med og spilte, ja. Jeg så at han tok kvelden. Sånn var det.
Men, jeg har hørt deg snakke om de bryllupene nede I Bulgaria før, og det høres ut som de holdt på til de stup, og ja, ja, her gjorde de det faktisk det. På ordentlig.
Ja, det helt riktig. Så, men det som var greia da, med disse avtalene som jeg har gått inn på, var jo at da jeg produserte den plata, så hadde jeg vel 1500 kroner dagen eller sånt nå, og så tenkte jeg at hvem det som skal høre på den musikken der? Gjærdialekt og tønner, dette kommer jo ikke til å selge mer enn 50 eksemplarer, og så solgte det 180 000. Og jeg hadde ikke noen produsent der, så der gikk jeg glipp av litt, men jeg synes jo det kjempegøy da, at man være med på å lage noe sånt som blir så stor suksess, som jeg har ingen anelse om, ikke sant? Og, mm. Men det var også Jørgen Tren, det skal sies, lydmagiker fra Bergen, som også har mixet min nye plate faktisk, som gjorde veldig mye av det lydbildet der. La vreng og holdt på, og så, ja. Så han var en, og en ordentlig luring.
Ja, visst. Men det jeg egentlig skulle begynne med her, som vi har hoppet helt over, jo den siste musikkvideoen din, da. Det, der du Stian Karstensen. Det ikke noe band, det bare du, og den heter Hippocampus Serenade. Og vi må høre litt på den også, ja. Men vi må snakke om den musikkvideoen, så jeg bare... For akkurat her så det vel en platespiller som seiler ut på en elv.
Ja, riktig.
På noe sånn flytende gress. Og det, ja, de bildene her jo helt fantastisk.
Ja, altså jeg har jo aldri vært et visuelt menneske. Jeg har alltid vært opptatt av det du hører. Og så var det Amund Mårud som jeg snakket om. Så skal jeg lage en ny plate og sånn. Så hva skal jeg gjøre for litt bless? Lage en video og sånn. Ja. Og så tenkte jeg, ja vel, ok, og så bare film der selv i hagen, eller gå i skaven eller noe sånt. Og så tenkte jeg, og så ringte jeg Dave McKean, som engelsk kunstner som har lagd platecover for Bill Bruford fra Yes, og som har gjort animasjon på Harry Potter, og som har lagd masse filmer, og en og Sandman, tegneserien, og Cages, ikke minst. Ja, og så sa jeg, jeg har lyst til å lage en video, og så sa han, ja, bare film der selv, gjør et eller annet, så skal jeg klippe og holde på. Og så fikk jeg da tromma sammen en gjeng med Lars Elling, som kunstmaler, og Erik Hanneman, som blant annet lagde en film som heter, altså historien om vannet på Nilen, som var en NRK-serie, og som har gjort masse bra ting, og Ingvild Eiring, som kunstner, også, og Simon Dancaster, da, som lever av å skrive tekster for Abbott, blant annet.
Nei.
En kamerat av meg fra Eidsvoll, som født i Brighton. Han lever av det, ja, og han ble med, og så dro vi ut på Eidsvoll, ved Eidsvollsbygningen, der renner Annelva. Det var jo det, Henrik Wergeland sitt favorittsted, og ro når han var fyllesjuk, det akkurat der som jeg filmet videoen.
Okay.
Og så hadde jeg noen ideer til, med noe utstoppet dyr, så jeg reiste rundt på bygda i Eidsvoll, hentet alle de utstoppet dyra jeg kunne få tak i, blant annet en grevling som onkeren min kjørte på i 63, og fikk stoppet ut etterpå. Det ikke så mange som har utstoppet grevlinger. Og så sinkebaljer, så hadde jeg en idé om at de skulle snurre rundt mens de rant nedover strømmen i elva, så skulle jeg sitte i en bellybåt, sånn som du fisker med flue fra, så har jeg en kamerat på Eidsvoll som har en bellybåt, så kjøpte
jeg bruker,
ja, kamuflasjenett og la på den, så jeg satt jo med halve legeme under vann i november i 12 timer.
Og det er noe av det vakreste jeg har sett på lang tid. Men, og du har fått veldig mye tilbakemeldinger har jeg sett på sosiale medier. Det har jo bare ruslet og gått det der. Men du kjenner alle de folkene her som du inviterte med, eller?
Ja, det var det Dave McKinson som sa, are these your friends, liksom? Ja, these are my friends. Så jeg er så heldig, jeg har så utrolig gode venner som så... enestående kunstnere også da. Og så det var en dugnad, så vi improviserte alt. Og så sendte vi en grovklipp til Dave, og så har han lagt animasjon på klippet da, som har satt sitt preg på det. Men det var en og skjær improvisasjon, ja.
Ja.
Ja, i det dugnad da.
Og der, ja det var helt vilt, Sandman jo noe jeg har vokst opp med, ja. Den tegneserien her, og hvis nå har jobbet med Harry Potter, så høres det ut som en kar som har... Hvor i bransjen står
han? Ja, og så en låtskriver og pianist også. Han veldig begavet type og veldig hyggelig. Og jeg hadde jo ingen penger da jeg ringte han, så jeg spurte, hva skal du ha for å gjøre det coveret? Han, det viktigste at det blir bra. Han, det, hvis du ikke har noe, så trenger du ikke betale noe. Så han gjorde det. Jeg har gitt han litt penger, men mye mindre enn det det er verdt. Da.
Ja, for det koster veldig mye, og musikere har jo ikke peng. Så
nei,
det at det blir musikkvideoer er jo mye på grunn av sånn goodwill-faktor.
Det er det.
Men i det videoen så setter du i en rullestol og blir kjørt inn i et sånn nydelig bygg. Det er vel på Eidsvoll det også?
Det er Mathisen Eidsvollverk, som for øvrig har 350 års jubileum som firma i år. Skal markeres i august, men jeg skal være med på noen konserter og sånt nå. En fantastisk hjørnesteinsbedrift i Eidsvoll, som har ingen har noe negativt å si om på 350 år, og det er ganske bra. Så det er enestående, så vi fikk lov til å slippe inn i godset der, og, så, som det ble en slags sånne, noen sånne sanatoriumsscener da.
Ja, for det kommer du, jeg synes faktisk du ligner litt på Winston Churchill med den der hatten der, har du...
ja, jeg så også til min forskrekkelse at jeg ser jo... jeg ser så gammel ut. Ja.
Altså, det ikke gjort noen ting? Ikke noen sminke eller noe?
Nei, jeg redder at det ikke det, nei.
Nei, men du ser jo ikke så gammel ut her over nei, bordet.
Jeg vet det, men du skjønner at jeg har jo vært på en ruskete rundtur I de mentale katakomber og vært innlagt på lukteavdelingen og sånt. Så da jeg spilte inn den videoen, så tenkte jeg, hvordan så ansiktet ditt ut da du var... Da hadde det helt jævlig å være så på bånd som det går an å komme. Mm. Ja, sånn ja, så tenkte jeg meg, så forestilte jeg meg hvordan det var, og så bare gikk jeg I karakter... en psykotisk Stian da som var lagt inn på luktavdelingen og da ble forandret vel utseendet sitt seg litt tror jeg
så den titelen her hippocampus det vel navnet på en del av hjernen ikke sant?
Ja det den ligger midt inne I hjernen ser ut som en liten reke det betyr også sjøhest, havhest på latin ja. Og den styrer med korttidshukommelsen og dette visste jo egentlig ikke jeg da vi fant på disse titlene på låtene, men hvis man har langvarig depresjon, alvorlig depresjon og nær drukning, så kan hippocampus få seg en trøkk, og så kan du få dårlig korttidshukommelse, og det har skjedd med meg. Jeg kan jo krysse av på begge de to der. Men det altså en måte å trene det opp på, og min fantastisk kar som heter Agnar Aspås, som har hjulpet meg når jeg har vært for mye dæmoner I topplokket, han sa det at hvis du skal gjøre noe for å bedre hippocampus, altså bedre korttidshukommelsen, så må du sørge for å pøse på med intellektuelle stimuli, musikk, og så røre deg en halvtime om dagen. Så da tenker jeg, ok, da drar jeg på kajaktur og hører på Stravinsky og prøver å lære meg bulgarsk bedre, så jeg putter ting inn I hjernen da. Så, og det jo vinn-vinn-vinn, ikke sant? Hadde det vært at du skulle gjøre noe helt annet for å bli bedre, så hadde det ikke vært så motiverende, men akkurat de tingene der jeg ganske motivert for, så da det mulig å trene opp den hippocampusen.
Men da synes jeg nesten vi må trøkke bitt litt på bremsen her, for bioen I skjerre, hvis du komfortabel med å snakke om det her, Norges desidert største instrumentalist, humorist ikke minst, du jækla art, hver gang jeg ser det og spiller fletta av alt sammen og så har du har vært helt ned I dørken
ja, jeg har det og det skjedde I 2017 og da var jeg så langt ned som du kan komme liksom og suicidal og alt dette der men det som var litt uheldig sammentreff var at det sammenfalt også med en hjernebetennelse så jeg fikk betennelse I hjernen samtidig som jeg var på helt nedkjørt psykisk så jeg holdt jo på å dæve av det også
ja
Og da googlet jeg meg frem til hva det var, for jeg fikk jo ikke noe gehør blant hverken fastleger eller det private helsevesenet. Jeg brukte jo en formue på å finne ut hva dette var, for jeg ble lammet I den ene siden, og det jo ikke noe gøy for en musiker å ikke kunne røre på fingrene, og det skjedde. Så det gikk ganske lang tid, men jeg greide å finne ut av det, og da jeg fikk medisiner for dette her, så ble jeg frisk på 2,5 uker og har ikke vært syk siden.
Nei, ser du det?
Ja, så det har vært en røff turn dette her som jeg har vært igjennom, men nå tenker jeg at jeg har hatt det så jævlig at det kan ikke bli verre, og da må det bare bli bedre. Men midt oppi det hele da, for I mars I fjor så mistet jeg lillebroren min også, som ble 46 år, så ja, jeg har på en måte vært litt som innom Jobs bok fra Gamle Testamentet med prøvelser og ting, og jeg trodde jo aldri at jeg skulle få ferdig plata som jeg holdt på med 5,5 år. Den lå på en harddisk I 2 år mens jeg var en zombie. Men så har jeg greid da, og jeg har rett og slett tatt meg sammen noe helt enormt for å greie det, og oppsøkt hjelp, og ja, greid å snu huet da. Og så, men jeg må jo si en ting da, da jeg var på det mørkeste så ringte jeg til Øystein Sunde, og vi har jo spilt mye sammen, og ja. Han en kar som kan få deg I godt humør, så jeg sa det, Øystein, jeg sliter så fælt med sånne dæmoner, og det så mye mørke I hodet mitt, og så sa han at hvis du tar dæmonene fra en kunstner, så sitter du igjen med en formingslærer.
Ja,
og det var altså en enorm trøst for meg, for da tenkte jeg at ja, kanskje jeg skal bruke det til noe da. Og så har jeg på en måte, jeg vet jo hva det jeg har sett hitta inn I hjernens mørke irrganger, og jeg har trekt meg ut derfra, og så har jeg bestemt meg for å gjøre andre ting, og så kan du altså bruke det I musikken, føler jeg, for du får tilgang på helt andre ting, og jeg må si det da jeg var på det, absolutt sykeste, både psykisk og fysisk, så hadde jeg spillejobber hvor jeg tenkte at jeg har aldri spilt bedre enn dette her, fordi jeg fikk sånn der klarsyn, jeg visste hva jeg skulle spille om 17 takter, jeg hadde en sånn utrolig oversikt, så samtidig som hjernen var helt på lockdown, så var den veldig åpen for å drive med særlig improvisasjon, og dette jo interessant, så jeg har jo kjøpt meg anatomisk atlas og begynte å kikke inn hva skjer inni hjernen. Det jo veldig, veldig interessant da.
Ja, det veldig interessant å høre for eksempel den siste låta her. For tidligere så har jeg bare tenkt og følt, faen her setter en fyr og bare, han besatt av Satan og du spiller noe så inn I helvete fort. Alltid mens her roer du ned Og jeg får frysninger på en helt annen måte da, Fordi du Jeg vet ikke, det, spiller du alt På det her verket?
Nei da, jeg gjør ikke det, jeg har med masse kyndige folk fra KORK I ja. Kringkastingsorkestret Både harp og stryk og den slags og Ola Kvernberg også med da en,
ja. En På fiolin eller?
Spiller fiolin ja. Og så det min sønn, Gabriel, som lærte seg å spille pauker på 10 minutter. Han spiller jo, han jo gitarrist, men han lærte seg å spille trommer med Meshugga. Altså, han hørte på Meshugga, og så var han også på kurs med noen av de gutta som har spilt I Meshugga I Sverige flere ganger. Og en gitarrist som heter Mathias Eklund, altså metallfolk I Sverige. Mm. Og så jeg visste at han kunne spille trommer, og mange av rytmene på plata jo skjeve, det 7 og 11 og 13 og sånn. Så jeg tenkte, skal jeg ha en klassisk paukist? Nei, jeg tar med sønnen min, for han har lært disse rytmene fra han var ett år gammel, han har vært I Bulgaria og sånt nå. Og så lånte vi 4 pauker fra Eidsvoll I Anishar, tok en tilhenger og dro på en hytte I Valdres, og gikk rundt I pyjamas en uke, og så gjorde vi alle paukeopptakene der da.
Så koselig da.
Ja, kjempekoselig. Og til tross at han aldri har spilt pauker Så tenker jeg hadde aldri fått en klassisk paukist Til å spille det han spiller Fordi han føler rytmen på en annen måte da.
Mm.
Så masse gode folk med og,
ja. Det fascinerende Du forteller om alt det her du kan Og du gjør Og du har gjort opp igjennom Og du jo en sprudlende fyr Det her med depresjon Av de dæmonene du snakker om det Kan det være noe medfødt som bare ligger der, eller hva
det? Ja, det kan det være. Det jo, jeg har jo fått en bipolar diagnose, da. Og da kan man jo bli meget oppstemt I perioder, for så å gå ned for krasjlanding. Og...
Ok.
så ja, nei, men det også, ligger jo litt I familien, og har jo hatt psykiske lidelser I familien også, så det jo, man må bare akseptere at, ok, du kan ha, du knekker beinet, det veldig konkret, men hvis det noe I hjernen som neurologisk og som gjør at du får trøbbel psykisk, så også det en like gyldig da, som å knekke et bein. Og det har jeg liksom fornektet litt, men nå skjønner jeg at det sånn, og da det bare å, ok, da må du ta konsekvensen av det, ikke sant? Noen må ha medisiner resten av livet, noen går I terapi. For meg så rennende ferskvann og musikk vært redningen stort sett. Og fordi også min familie var damvoktere fra 1854 da jernbanen kom til Eidsvoll, da måtte man ha nok vann til skiblander som skulle frakte folk videre, og da lagde man sluser. Så der var min tippode for damvokter, så alltid, vi har jo på en måte levd av og for elva siden 1854, så derfor så har jeg et spesielt forhold til ferskvann. Men I tillegg også, da jeg var liten på 70-tallet, så bodde det jo ekstremt mye eksentrikere langs elva, og så elvekultur, ikke sant?
Ja.
Og mange av de husene som står der jo tatt med laget på tømmer som kom med tømmerfløtinga. Det var selvfølgelig strengt forbudt å ta det tømmer og lage hus, men det gjorde man, og de kalte det for å spe på med direksjon. så langs elva, så, og faren min kjente alle disse rare gærninger som bodde nede der. Det var det ene og det andre. Da jeg var 6 år, etter mine tidligste minner, da rodde vi inn til en kar som var reisende folk, da, som bodde langs elva, ganske gæren, og han tømte et revolvermagasin rett mot oss ute I elva. Han traff ikke oss, men han skjøt på oss. Og så sa han etterpå, nei, kom tilbake, det var bare lauskrutt. Sånne ting
og Du var 6 år gammel
Da var jeg 6 år gammel Og så hvis vi padla litt rode lenger
Skaut etter det
med ja, da.
Revolver
Ja, det var vanlig det De skjøt også på hverandre på hver side av elva Og hvis noen satte garn på feil sted Så var det jo krise, ikke sant? Og, så det, ja, det virkelig
Oppvekst på Eidsvoll Det vel et område der Det var jo bortimot litt sånn sentrum av Norge en periode Så det jo grunnloven og mye rik folk oppå der, var ikke
det? Ja, det vel å ta hardt I Men altså et par uker I 1814 så var det en del folk fra hele Norge der, ja men du kan jo, det kan jo stille spørsmålstegn ved det, altså paragraf 2 I grunnloven var jo jødeparagrafen, ikke sant? At jøder og jesuitter ikke skulle ha adgang til Norge, og Wergeland kjempet jo med nebb og klør mot den paragrafen. Han fikk ikke gjort noe med det mens han levde. Men det ble jo forandret etter hvert. Men ja, Eidsvoll en time nord for Oslo, men det altså en annen verden, og en annen verden av dialekt da. Så nå taler jeg jo ikke så mye dialekt som jeg gjorde da jeg var guttunge, men... Jeg har holdt det ved like, og jeg har også hatt dialektspalte I Eidsvollblad, og så har jeg holdt på med noe som vi kaller for Spyttmyra, tjuvjakt og spillemannslag, med Jan Gunnar Røyse, skuespiller på Nasjonalteatret, som fra Eidsvoll, og skriver I musikk, og laget to filmer på Kav Eidsvolling, da. Bestialske bygdefilmer med mye splattervold og innavl og den slags.
Fy flate. Du, jeg må faktisk kle av meg et jakka her, for nå prater du så mye om veldig mye samtidig, og veldig mye interessant. For nå beveger vi oss inn I oppveksten din, og her kommer jo da grunnen til, det sikkert mange som lurer på hvorfor I helsike han karen her I Gammal Maiden, men... For jeg ville jo egentlig bare ha deg hit på grunn av den låta di og musikkvideoen din, så det var utgangspunktet, ja. Men når jeg ringte, så viser det seg at du har et forhold til mitt favorittband I ungdomsåra, og fast spørsmål der, husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, jeg gjør det. Det var altså på platekjelleren på Råholt hos Tom Stalsberg som drev den sjappa, hvor du fikk sånne som telefonrør, vet du, som du tok opp av sånne høl I. Med sånne krøllete ledninger på Så du satte inn tøra Så kunne du få lov å prøvelytte
okay.
På den plata du hadde lyst på
Og det Stalsberg fra Dagblad og lyriker og,
Stemmer,
ja.
Det helt riktig
Han hadde platebutikk
Ja, han fra Eidsvoll Og faren hans var blikkenslager Så han kjente fryktelig mange tater også Så vi har masse felles bekjente da, med At jeg driver mye med tatermusikk
ja.
Ja, så Tom drev platebutikk Og der, det tror jeg Og da så jeg, tenkte jeg Den styggeste coveret Det mest det skumleste For det var jo Siden jeg fikk så mye PS for det, jeg spilte trekspill, så jeg må kjøpe det verste, det mest, det tøffeste, liksom.
Mm.
Og da så jeg EP med Iron Maiden, og det var, jeg husker ikke hva den het, men det var altså Murders in the Rue Morgue, en sånn, den der ene låta som var på.
Også, ok.
Ja, det var den jeg hørte først.
Det var første?
Ja, det var første jeg hørte. Og da kjøpte jeg den EP-en, og spilte den I filler, og broren min og jeg, vi lyttet til dette her før vi gikk på skolen om morgenen. Du sto opp tidlig for å høre på plater. Alice Cooper, Mötley Crüe, Iron Maiden, Deep Purple, Made in Japan og sånne ting.
Ja.
Så da hadde mamma og pappa reist, da kunne vi spille høyt.
For en herlig tid.
Ja, fantastisk.
Det der altså.
Absolutt. Og så fikk jeg da altså jobb I musikkforretning, som ble drevet av faren til William Kristoffersen I Ole Ivars.
Ok.
Jan Kristoffersen.
Ja, han ja. Låtskriveren,
ja,
ikke?
Ja, stemmer det. Stemmer. Der fikk jeg meg jobb I den butikken, da var jeg 15. Og da solgte jeg altså så mange Iron Maiden-kassetter over disk som jeg... Og det, han solgte trekspill, orgler og kassetter og plater.
Ok.
Ikke sant? Så enten så kom det inn en bonde med grismøk på støvla som skulle ha torader, eller så kom det inn en satadister som skulle ha noe... Ja, ikke sant? Så det var en veldig morsom butikk da, og jeg jobbet der. Og da måtte jeg også lære meg å pakke inn kassetter, så jeg kan pakke inn... Sånn der med sånn sløyf og sånn Så jeg stod og pakket inn sånne Og da kom det vel også den der dobbelt live-en Life After Death var den hette kanskje
Ja, Live After Death
Ja, ikke sant
1985,
Helt
tenker
riktig,
jeg
den kommer. Ja, det stemmer Den solgte vi I bøtter og spanna
ja.
Og da fikk jeg en også, husker jeg Det at du kan få en sånn, ta med hjem Den hørte jeg også I filler Ellers så var det kanskje Powerslave som jeg hørte Og Peace of Mind De to jeg hørte mest på Som jeg også tegnet coveret på alle skolebøkene Men ikke nok med det Jeg tegnet også den der Peace of Mind coveret Inni skapdøra mi på gutterommet Og så skulle mamma Som vasket klær den gangen Jeg gjorde ikke det selv
Så du lærte deg å tegne Eddie da
Ja, jeg tegnet Så komputeren skulle legge inn klær I Og så så den tegningen Han med kjettinger ut halsen og sånn Og da ringte foreldrene min psykolog Fordi at jeg tenkte Oi, det har klikket for han Han tegner så stygge ting da Han må til psykolog, så de ringte og snakket med en psykolog og sa at jeg tegnet fæle ting på skapdøra. Nå ble jeg da.
Ja, apropos det vi snakket om I sted, med innleggelse og full pakke.
Ja, ja, ja. Så det var første tegn det der. Neida, men så det ble ikke noe tur til psykolog den gangen, men han psykologen som de ringte, han jo 88 nå, og han en god venn av meg, han jazztrekkspiller.
Oh, ja.
Så han fikk meg faktisk ut og Jeg slapp militæret I 1992 Fordi han skrev en sånn saftig Begrunnelse på at jeg kunne ikke dra I militæret For jeg måtte jo øve trekspill og sånn Og så det var kneskader og tett I nesa Det var ikke måte på
Åja, oh, han hjalp deg ja.
Ja, han dro på Og du vet at det var ganske vanskelig å slippe militæret På på den gangen der, og alle vennene mine måtte jo I militæret, eller de fleste tok jo siviltjeneste, og da måtte du på Husta leir, og da var du sammen med masse Jehovas vittner, sånn.
ja, det var en kompis som var på Husta, det høres jækla kjedelig ut.
Ja, det var drepen, vet du. Ja. Så jeg, det må jeg si, det, så hadde det ikke vært for den der tegningen av Peace of Mind Iron Maiden cover inn I skapdøra, så hadde jeg ikke slippt militæret. Skål for det.
Skål for det, ass. Jeg skal love deg at det var faktisk militæret marinen som tok livet av saksofonisten I meg.
Ja, det var det, ja.
Ja, den, saksen havna på hylla. Ja, jeg var på båt, du kan ikke stå der og spille saks to timer hver dag. Så der du heldig, Stian.
Ja, ja.
Andre faste spørsmål jo da hvilken låt du har valgt som titel på episoden.
Aces High.
Nei, 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 nei. Nå, nei, nei, nei. Nå, vi var jo veldig vi fram og tilbake
her. Det kan være kortisk hukommelse.
Hippocampus. Husker du ikke det? Det var den du nevnte I stad du landet på, nemlig. Vi har vært innom
The Murders Trooper. Murders in the Rue Morgue,
ja,
den
der. Ja, ja Murders in the Rue Morgue. Skal vi høre på den?
La oss høre på den.
Ja, det introen. Stopp det her, men det må jeg dessverre gjøre ja. Det her veldig artig da At du har glemt hvilken låt vi landet på Men det var mange runder frem og tilbake her da
Ja, det jo en grunn til at jeg sa Aces High da Men det kan vi jo komme tilbake til
Ja, for du har laget et klipp til meg Som du også har sendt ja. Som vi skal høre på etter hvert her Men ja. Greia var at jeg fikk en melding av deg Klokka 1:30 på natta Akkurat lagt med, og kan ikke du bare ringe meg nå, for nå jeg liksom up and going. Hva drev du på med da? For da ringte jeg og sto opp igjen og ringte.
Jeg satt og tok opp stilgitar til okay. en plate.
Stilgitar,
ja. Ja, vi har akkurat lagt plate med et band som heter Music for a While, og hvor vi blant annet spiller Schumann og Grieg og alt mulig rart, Ravel og sånt nå. Da, så jeg har sittet og pønsket ut hvordan jeg skal tråkke på pedalene for å greie å spille senromantisk klassisk musikk på en pedalstil og brukt mye tid på det, da sitter jeg ofte på natterstid, for det ingen som ringer på og sånt nå, så måtte jeg ha en liten pause da, så da sendte jeg vel melding.
Ja, visst. Det var utrolig artig å bukke inn en gjest klokka 2 på natta, når jeg akkurat hadde lagt meg, og, men det var jo helt konge, og vi var frem og tilbake du begynte med Trooper, så var vi innom ja. Aces High, men landet på vi må jo høre når det tar litt av ja, her så kan ja, vi snakke litt mer om låta Ja
Det så tøft det der.
Hvordan minna vekker det her da? For det var første møte liksom.
Nei, det var en ny verden, ikke sant? Musikk jeg aldri hørte. Bare hør på det trommeintroen, hvor jævlig tøft det spilt. Det ganske punka. Så, nei, jeg jo rett tilbake I tenårene når jeg hører dette her, og slags opprør også, ikke sant? Fordi at jeg vokste med trekspill og gammeldans og klassisk, så plutselig så begynner jeg med den greiene her Og jeg begynte å spille gitar Og da husker jeg at jeg stod øvde til den låta her På rommet liksom jeg hadde, Faren min, han jobbet litt for norsk musikk I Oslo Og så hadde de, var det en gitar som sånn som et lynnedslag Som hadde dettet ned Fra veggen Som hadde en litt sånn sår Så den fikk jeg for 1000 kroner Jeg har faktisk bildet jeg kan, Hvis dere har noe hjemmeside Kan hele hva dere har så skal jeg
ja,
sende
Du kan
det
legge ut ting på Insta ja. Så kanskje hvis du ja. Sender meg Så kan jeg legge det på
Og da, så da tok jeg bare og sprayet Jeg tok bengalakk og marte over det såret Og så sto jeg på rommet og øvde på denne låta her Og så kom pappa inn som vant til at jeg øver på klassisk musikk Og så åpner han døra og sier Dette det absolutt verst jeg noensinne har hørt Og da tenkte jeg Ja, men bare vent liksom Jeg skal bli god til å spille gitar Han ja. Hadde også akkurat samme historie Fordi at han begynte jo på trekspill Og så kom Beatles, ikke sant? Og Shadows ja. Og sånn Så han også svikta trekspillet til fordel for gitaren da
Ja, nå må jeg sjekke det kameraet her,
ja. Ja
Har det stoppet, eller?
Nei, har det stoppet? Åja
Nå det I gang igjen
Ok
Men dreier du på med trekspill parallelt med at du da hører masse Maiden og lærer deg å spille elgitar og styre
ja,
på?
Ja, jeg gjorde det en periode, men så slutta jeg helt med trekspill da jeg var 15 kanskje, og da da slutta jeg helt. Jeg kom inn på jazzlinja I Trondheim, da var jeg 19.
Okay.
Og så det Jarle Vespestad, da, trommeslageren fra Jessheim, som kommer til meg I kantina på konservatoriet og sier, vi har lyst til å starte et sånn, litt sånn folkersband, spiller ikke du trekspill? Ja? Det hadde vært kult. Nei. Jo, det vet jeg at du gjør, for jeg har sett I lokalavisa. Ok da, altså, så jeg prøvde jo å holde det
skjult. Prøvde å holde det litt
hemmelig. Ja. Men så var det jo, så begynte vi med Farmers av 91, og da begynte jeg å spille trekspill igjen egentlig. Og så, ja, det holdt opp en stund. Det spilte litt sporadisk innimellom, men lite, for det var så flaut.
Ja.
Det var så flaut det. Men, jeg kunne ikke engang bære en koffert som til forveksling kunne være like en trekspillkoffert, for da kunne folk se at, oi, der går den med trekspillet sitt igjen, det teit liksom. Men det var liksom, for det, den gangen så var det jo husker du på TV, ikke sant?
Ja.
Sånn leveflekkfjernsyn som var for de som var mellom 70 år og matjord. Men det så jo alle på, og syns, selv om det var for voksne, godt voksne, så jo alle på det, selv om de var 10 eller 15 år. Og derfor så syns jeg at trekspill var så corny.
Ja, men det jo ikke rart da, der jeg kommer fra, det jo trekspill når det Martina da, og ja, ja. Det setter jo leverflekkene og spiller rei, og det jo... Det jo det man forbinder med det.
Yes.
Men finnes det andre folk I verden som gjør de tingene du har lært deg da? Altså bortsett fra I Bulgaria, der du har plukket det opp?
Tenker du på trekspillingen da?
Ja, altså de tingene du gjør med det trekspillet, det altså, ligner jo ikke på noe man har hørt før nei, du men, kom til, på TV plutselig.
Nei, altså... Det har jo noe med at jeg har lært meg andre instrumenter, og så... Og banjo for eksempel også, og pedalstil og fløyte og sekkepip og litt, sånn, litt fiolin og sånn. Og da kan du overføre ideer fra det du har lært på andre instrumenter til for eksempel trekspill som jeg har gjort. Da. Så når jeg spiller trekspill, så av og til så tenker jeg, hvordan vil det spilt hvis du skal spille det på en fiolin? Og da kan du bruke belgen sånn som du bruker en bue for eksempel.
Mm.
Så det overføringsverdi da. Så det nok kanskje, og så har jeg aldri egentlig, siden jeg var 12 år, så har jeg ikke vært I et trekspillmiljø, for at du vet at trekspillmiljø jo litt sånn innholdsgreie, hvor man hører bare på trekspillmusikk, de hører jo ikke på pianister eller saksonister og sånn, de hører liksom kun på trekspill, og da blir det, da blir det stående litt stille liksom. Så det noe det at jeg har oppsøkt andre miljøer som har gjort at jeg har fått impulser, og så selvfølgelig da jeg hørte bulgarsk folkemusikk første gang I 1990, så fikk jeg jo helt sjokk, det var på Akers Mikk, da hadde det kommet ut en CD med et band som het Ivo Papasovs Wedding Band,
okay.
Og det var en engelsk mann som blant annet hadde produsert Pink Floyd, som dro til Bulgaria, for han hørte at det var så spesiell musikk der,
ja.
Og så dumpet han opp over et sigøynebryllup, hvor Ivo Papasov spilte, og han en legende I Bulgaria, og så lagde de en plate som kom ut av, og det var det første gang du kunne få høre bulgarsk folkemusikk, altså bryllupsmusikk med elgitar, klarinett, trekspill, trommesett og sånn, utenfor Bulgaria. Så jeg hørte det, så fikk jeg så bakoversveis, for jeg hørte en låt som gikk I 11-16 del.
Helt utrolig at det her kom seg på Akers Mikk.
Ja, men det var fordi han fyren som het Joe Boyd, som hadde jobbet med Pink Floyd, hadde gitt ut på noe som er på noe Ryko-disk til plattselskapet, så det ble en sånn snakkes,
ja.
Fordi han hadde litt impact, og så havna det på Akers Mikk, altså.
Mm.
Og det var den eneste plata med bulgarsk musikk, det 10-året som kom til Norge.
Ja, og du reiste ned og gjorde research da, I årevis, eller?
Ja, jeg kjøpte billett etter 2 uker etter at jeg hadde hørt den CD-en der, og så dro jeg ned der og kunne ikke noe språk, og hadde med båndopptaker og trekspill, Håvard Lund og jeg da, vi fikk faktisk 12 000 kroner fra konservatoriet for å dra på studietur til Bulgaria, og det var ganske bra den gangen.
Ja.
Så da husker jeg veldig godt at vi fløy Swiss Air, okay. Og derfor det gratis børst. Vi hadde jo ikke flydd før en gang, ikke sant? Så Håvard sitter liksom, how much is the beer? It's free. Is it free? Okay, I will have 2 cognacs, 3 red wines, and a white wine, and 2 beers. Og så sier flyvertina, are you expecting someone? Men så kom vi til Bulgaria, og så kom vi I kontakt med en av de jentene som synger I det Le Mysterie-koret, det bulgarske kvinnekoret, og så... satte hun oss I kontakt med folkemusikere og så bare reiste vi rundt I en måned og traff folk og var I bryllup og spilte og tok opp på kassett og var på Folkemusikkinstituttet I Sofia altså. Og siden har jeg jo vært der hvert år I 27 år da.
Det jo også. Vel anvendte 12 000 kroner da.
Ja, jeg husker at vi sendte postkort til rektor, så skrev vi tusen takk for pengene, her koster en øl 75 øre. Det sendte vi.
For det ble noe litt rekking rundt omkring da, ja, det, i bryllupene her og...
Det var jo så gunstige priser der nede på den tiden, ikke sant? Så det, og jeg husker at vi møtte en skoleklasse med 14-åringer altså, som ikke hadde noen penger og så hadde McDonald's akkurat åpnet i Sofia.
Okay.
Så sa jeg, bli med, har du vært på McDonald's før? Liksom? Nei. Og der solgte de øl, så vi kjøpte øl til hele skoleklassen og McDonald's-mat, og de var veldig blie. Men jeg husker også, det var litt sånn kultursjokk, men det, en annen ting var at jeg så en punker i Sofia, og han hadde tre buttons på seg. Det var Sex Pistols, ABBA og Iron Maiden. Da, det så søtt at da blir du øm om hjerterota, vet du.
Ja, ja, men jeg digger det, for... Det var jo veldig mye sånn uniformerte folk på en tid der som bare skulle like en type ting. Mm. Jeg følte meg litt sånn utenfor da, for jeg hørte jo på jazz og metal. Og Farmers Market og alt det der. Men det må jo være lov, og, det, og da det skjer litt artige ting da, når du begynner å blande de greiene her. Mm. Og apropos det, så har jo du ferske meg tatt med deg trekspillet.
Ja.
Jeg ble så glad når du spurte, for jeg... Turt ikke å spørre på telefon For det sikkert sånn som alle spør Kan du ta med deg trekspillet Og gjøre noe morsomt ut av det?
Det ingen som spør om det
Nei, sikkert ikke Men skal vi høre For du sendte meg et Aces High Mens du drar på deg Dere trekspillet
ja, ja, ja.
Skal vi høre litt ja, på det du
fortelle
sendt?
Veldig kort forhistorie der for ja. siden jeg ble så hetsa for at jeg spilte trekspill så hadde jeg en sånn drøm om at jeg skulle på audition og få jobb i Iron Maiden så jeg så for meg, bare tenk hvis jeg står på scenen med trekspillet mitt med Iron Maiden ja. Da skal de bare se da og derfor så har jeg gjort det da, så hvordan ville det låte, og det kan vi høre nå
ja, det skal vi gjøre med det. Perkusjon også i det dragspillet ja. Det er jo altså, akkurat det, som Steve Harris-bassen her
Og det er et eget fag innenfor trekspill som heter belgrist Altså når du drar belgen fort fram og tilbake Ikke sant?
Ok
Men så kan du også gjøre et trikk som russerne har finnet opp Som gjør at du får triolet Da kan du
ja. Satan, så kult
ja. Det er en ricochet-risting heter det Da tar du belgen opp og ned Sånn gjør at du får tre slag I stedet for to da
Så, ja. Så utrolig mye lyd det var i det trekspillet Nå tenkte jeg skulle dra opp en ekstra mic her Men jeg vet ikke om jeg trenger
Nei, altså, dette er et veldig spesielt trekspill Som er spesiallaget for meg Og det er altså en italiensk fabrikk Som har sponset meg i 20 år Men så hadde jeg lyst på russiske stemmer For det er sånne stemmetunger inni det som lager lyden Okay. Og russerne har alltid vært bedre på det enn italienere Og det er fordi at de bruker kanonstål fra 2. verdenskrig så inni det her, som jeg kaller for mitt lille stall i Norge Så er det stål som er brukt i 2. verdenskrig Som de har hamret ut og banket ut og laget stemmer av Og det er så god kvalitet på det stålet At du får ikke tak i bedre stål noen sted i verden Og de nekter å eksportere Så du må reise til Moskva og hente det Så han, sjefen for den italienske fabrikken Han dro da til Moskva Hvor det satt en alkoholisert fyr på 78 Som hadde laget disse stemmene Sammen med sin sønn Som alltid hadde hvite handsker på seg For han svetta på fingrene Han kunne ikke ta på stemmene For da ville de ruste Så de dro han og hentet dette stemmesettet Og så satt han det inn i et italiensk korpus da. Så det er det beste av to verdener liksom. Så
det er jo metal Det er jo heavy metal
ja, det
Inni det der trekspillet
ja, visst.
Og så du satt og drømte Jeg ser jo før med unge Stian Med langt hår oppå scenen Foran de her sarkofagene Power Slave Og så står du der med trekspill Og spiller sammen med Steve Harris
Sarkofagfolk Ja, det er, ikke sant? Det var det som var drømmen min, og da tenkte jeg, da ville jeg blitt akseptert av gutta ikke sant, på skolen.
Ja, for du ble litt sånn mobba for dragspillet.
Jeg fikk ikke gå i fred, det var så teit. Så, men nok om det, det var... Men
faen, så mye lyd altså, i forhold til de her leverflekkene som sitter og spiller, ja, det er det vi er vant med.
Du sitter bare og lusespiller, vet du. Ja. Jeg drar alltid orker i Berlin, jeg.
Ja. Hun må trene opp muskulatur.
Ja, venstrearmen er litt sterkere enn høyre. Det liksom som de fant en sånn der massegrav i England for 5 år siden med, hvor de fant gladiator-skelett og hvor høyre armen var i gjennomsnitt 7 centimeter lengre på grunn av sverdbruk. Yes. Så min venstrearm er da bedre. Ja, så trekspillere er kjent for det at de kan slå med venstre, vet du. Hvis det er noen som kommer og kødder når de sitter på scenen. Så jeg har også selv vært vitet at faren til William Kristoffersen slo ned en fyr som kom og skulle prate i mikken, og da bare tok med venstre hånda, pang!
Ja, men du snakket om Trooper da, på telefon i hvert fall, ja. At jeg har åpninger på den, hvis du kan jo legge på meg på den.
Jeg husker ikke helt tonart den gikk i, men...
Vi får se, skal jeg sette i gang?
Jeg får prøve, skal jeg prøve igjen.
Ja. Det kan jo ikke være så lenge siden du satt og koset deg med Maiden og trekspill, eller?
Nei, det hjemme alene kveld, så holder jeg på med det.
Men hører du på Maiden fremdeles? Sånn?
Ja, og så sist jeg... Altså, har jo to barn som 21 og 26 nå, men når var det Iron Maiden var? Var det 2008?
Ja, de har jo vært etter det også, men ja, Valle Hovind, Somewhere Back in Time, var... 2008.
Der var jeg og Finn, bassisten fra Farmers Market, okay. Og mine to sønner, da, som var ikke så store den gangen. Men da det er vel siste gangen jeg har hatt en sånn close encounter da, men, og gutta ble også Maiden-fans da. Og da husker jeg at Bruce Dickinson begynte hele konserten med å si «We used to be a non-smoking Christian jazz band», hvorpå da alle de alternative livsformene som var i publikum ikke helt skjønte hva han mente med det. Det stussa litt da. Det var morsomt. Og så hilste han på, han sendte en hilsen til en fyr som satt i en stor heisekran.
Ja,
som hørte konserten jeg. Fra krana.
Ja, jeg sto ned der og måtte se bak meg. Og der satt det faen meg en fyr og så Maiden fra heisekranen.
Stemmer det.
Det er jo jævlig bra.
Blindpassasjer.
Sikkert han som jobbet der da.
Ja, absolutt, det var Maiden-fan.
Ja, da er det jo for så vidt greit. Men det her er jo helt vilt å høre Maiden på trekspillen. Åh, det er nesten så vi skulle ha spurt bandet, vet du, når de kommer på Tons of Rock neste år, om du kan komme opp og dra noen låter med dem.
Ja, apropos Tons of Rock, så det ble jo avlyst i fjor, ikke sant?
Ja.
Men så Egil Hegeberg ringte meg og spurte, kan du være med å spille med Black Debatt, den soloen som Tekerø spilte, men kan du spille den på trekspill?
Åja.
Og så sa jeg, det skulle jeg gjerne gjort, så, men jeg er opptatt den kvelden. Men er ikke det avlyst da, sa jeg? Jo, men vi spiller allikevel.
Det stemmer, for de lager en lang videosekvens der de... Faen meg kjører opp på Ekeberg likevel, og så er det ingen der, og så spiller jeg
uslåelig humor, altså min favorittlåt som jeg kan anbefale til alle er å høre Egil synge Flesk og Duppe på TV2 frokost-TV. Det er noe av det beste jeg har hørt. Det var noe jeg hørte på da jeg var på det mørkeste, og det var det eneste jeg lo av faktisk da. Flesk og Duppe med bare Egil. Fantastisk låt.
Så, som ligger på YouTube da?
Ligger på YouTube, opptak fra frokost-TV. Men noe forvirret programleder som ikke helt vet hva hun skal synes om dette her.
En av tingen er klar å et, det er flesk og duppe. Og potit, og kålrot, og kjelling, og græt, og kålrot, og tomat, og kapus, og sånn.
Tusen takk, bare Egil.
Det der er jo så artig med sånn sommer-TV og morgen-TV, fordi programlederne der, de kan jo bare sånn pusling, det er noe strikking og matlaging og sånt, og så tar de inn sånne typer da, og da blir det ekstra god TV, synes jeg.
Absolutt, det er trippel kvalitet.
Fantastisk, så da du er da i det mørkeste... dype, depresjon, og så er det Egil Hegeberg.
Ja.
Han er helt fantastisk.
Han har vært fan helt siden han ga ut det første
tegningen. Og så Gert Nelorsen var jo greier.
Og for ikke å snakke om et band som heter Lyd, ja. som jeg kjøpte på Råholtsenteret. Jeg tror den kom ut i 96. Og da det altså Takk for kniven, heter jo plata. Og så det et bilde av det med sånne konfirmasjonskapper. Ja. Og da har jeg fått høre etterpå at bildet ble tatt hos Oslos mest velrenommerte konfirmasjonsfotograf. Sånt gjør jo livet verdt å leve.
Det var med Lars Lønning også, som var utrolig artig fyr.
Ja.
Så det så kult å høre at... Ja, det er vel også noen felles fascinasjon jeg og du har da, for du digger Maiden, og jeg digger også Egil Hegerberg og alt det de driver på med, gjengen der. Det er en spesiell gjeng, altså.
Absolutt, og de har hjerner som fungerer annerledes enn andres, det er helt overbevist om.
Ja, men de må jo liksom på et vis bare blitt sånn sammensveisa sakte, men sikkert i oppveksten her nå.
Noe sånt.
Tenker veldig likt. Hadde du en sånn gjeng selv på Eidsvoll som hadde noe lignende?
Ja, jeg hadde det. Jeg hadde to kamerater som var alternative. En var sønn til kjerkeorganisten i Eidsvoll,
ja.
Og den andre var sønn til en som jobbet i kommunen i teknisk etat, og begge disse var interessert i Monty Python, så jeg husker at jeg så Meaning of Life da jeg var 11.
Ja.
Og Life of Brian et kvarter etterpå og sånt nå. Og vi holdt på med sjekka ut ting, og vi av en eller annen grunn så fikk vi tak i liksom den analysiske hunden av Buñuel på VHS, den første absurde filmen som er laget, ikke sant? Hvor de skjærer i et øye med et barbeblad, et kuøye, som ganske smertefullt å se på, og kunstfilm. Så ja. vi hadde, og så spilte vi i band.
Ja.
Og lagde musikk og hørte på alt fra Toy Dolls til liksom en sånn underground metal med et ukjente heavy rock band, og så lagde vi tekster på norsk som handlet om hunder og videoapparater og sånt. Da, video.
Har du da noen gang tenkt noe over hva som ville ha skjedd hvis du har kastet dragspillet på bålet og blitt reinspikket rock-metal-gitarrist med talentet som du har?
Ja, altså jeg spilte jo i metalband på Eidsvoll, et band som heter Døsa Fjordborn, og vi hadde en spillejobb, da var jeg 14, og da spilte vi, repertoaret var litt brokete, for det var liksom både Chuck Berry og Judas Priest.
Ok.
så, ja, nei, hva som hadde skjedd, ja, jeg
litt
var jo...
Litt bipolart band, rett og slett.
Absolutt, ja. Bipolar brød til frokost. nei, også, men jeg var også veldig fan av Steve Vai og David Roth. Ja. Så det, jeg øvde jo inn soloene så langt jeg greide det da. Og så fikk jeg også, siden pappa jobbet for norsk musikk, så fikk jeg tak i en av de grønne Steve Vai-gitarrene Ibanez, som var signert av Steve Vai.
Oi, oi, oi.
Så det var jo veldig stas. Og det ja, ja. Som en kuriosa opplysning, så kan jeg jo si det at i 1988 så spilte jeg i min jeg spilte i et bryllup, og hun som gifta seg ble senere min kone. Så jeg spilte i min wife-to-be's bryllup da. Jeg er skilt nå da, men
med den grønne gitaren. Var det hun som gifta seg?
Ja.
Nei, jo, og du spilte.
Jeg spilte Cavatina, Hjortejegeren, på grønn gitar. Og så husker jeg veldig godt han som spiller keyboard. Han kunne ikke spille i S-dur, for låta gikk i S-dur.
Ja.
Og så hadde han sånn transpose-knapp på keyboardet, så han begynte. Ikke sant?
Ja.
Men så hørte jeg at, oi, dette er jo D-dur, vi skal jo... Så da begynte han sånn, ikke sant? Pst, du må ta på knappen, og så... Sånn. Så det dette finnes på VHS-kassett, dessverre.
Åh, hvor lenge var hun gift da, før du tok?
Et år,
ja. Da var det Stian sin tur. Utrolig fascinerende. Så da, altså Steve Vai, den der perioden han spilt med ja, Item and Smile, er det heter det? Det var det kassetten med David Lee Roth der.
Ja, det er kanskje den kuleste, men så
han
kom
for noen solo han spiller der.
Ja, helt insane. Og så kom Skyscraper i 87, og da var jeg og faktisk, det er før jeg ble kjent med Finn, men han var også der, Guttormsen som spiller bass i Farmers. Vi var 5. desember 1988, så var vi og hørte David Roth i Skedsmohallen.
Ok.
Da husker jeg så Marius Müller, og da, oh, wow, mens neste avstrøk av det, nå ser Steve Vai, men
ja, ja.
det var kjempe morsom konsert da.
Ja, fy flate.
Så, ja. Og så jeg var veldig interessert i den der stilen han drev med, ikke sant? Og så kjøpte jeg Guitar Player Magazine, for det hadde jo på Narvesen i Eidsvoll. Og der var det sånn unge talenter hver utgave, liksom. Mike Warney presenterer. Og da var det en fyr som hadde en gitar som så ut som en sveitserost. Og så stod han at han var inspirert av Steve Vai, så da skrev jeg brev til han.
Okay.
Og så begynte vi å brevveksle, og så sendte jeg kassetter med speed-trekspill. Jeg husker jeg spilte en låt som gikk sånn... Tostemt, og så sendte jeg til han, og da sendte han meg et ting tilbake som var sånn... Sånne greier. Og så, dette var i 89, plutselig så, for noen år siden så sier jeg, jøss, han har jo begynt å spille gitar i Guns N' Roses. Han fyren der, han heter Ron Thal. Ja. Egentlig Ronald Blumenthal, men han kaller seg Ron Thal, og så spilte han i Guns N' Roses, og så var jeg på tur til New York med sønnen min. Og, så, og sønnen min var fan av han fyren der, uten at jeg hadde... Yes. Så sa jeg, jeg har håndskrevne brev i skuffen, så jeg hadde tatt vare på, så sønnen min, så kult, liksom, så så vi en avis at det var en konsert på The Docklands, da, der liksom ved havna. Så vi tok drosje i en time og et kvarter, så kom vi dit, og der spilte han med et sånn lokalt band. Nei, så gikk jeg bort og tappet han på skuldra, og dette jo 5 år siden. Da hadde jeg, så sa jeg, har du god hukommelse? Ja, husker du at du skrev brev med en nordmann i 89? Ja, det meg. Oi, så hyggelig. Kom inn og få en øl og greier. Så da hørte vi sånn rockjam med han da, og han spilte i Guns N' Roses da, jeg vet ikke om han med der nå lenger, men ja, han ble et sånn steinrik på det da. Så har han sin egen signaturgitar og alt sånt som han sånn, har, ikke sant? Så det mye sånne rare tilfeldigheter da.
Ja, det veldig mye tilfeldigheter. Jeg har et klipp her som jeg fant på YouTube. Det her sikkert bootleg, så jeg må bare beklage at jeg spiller han noe som sikkert ulovlig her, men det Stian Karstensen og mitt største idol da jeg var 16-17 år gammel, Mike Patton. Hør på her. Han følger deg med stemmen her.
Ja, han gjør det. Det er 4 oktaver. En låt som jeg har skrivet som heter Death of a Neutered Choir Boy.
Ok.
Neutered er kastrert da. Man kastrerte jo korgutter i Italia på 1600-tallet for å få lys stemme, ikke sant?
Ja, ja.
Så dette var i Bergen i 2008, hvis jeg ikke husker feil.
Ja, jeg husker ikke. Jeg så flere klipp nemlig, og det her var et av dem der lyden var best.
Ja,
det, hvordan i alle dager skjedde
det? Det som skjedde var at Patton var i Norge og ble intervjuet av Morgenbladet, eller noe sånt nå. Og så, så sier han i intervjuet at er det noen som kan skaffe meg e-postadressen til Stian Karstensen, fordi jeg har prøvd å få tak i han i lenge, men jeg har ikke fått tak i han liksom.
Okay.
Så var det noen som da ga han min e-postadresse, fikk jeg en mail, en veldig hyggelig mail, 4-siders mail med at de hadde hørt masse på Farmers Market med Mr. Bungle. Og jeg husker jo det at, dette høres jo veldig skrytet ut, altså, men det ikke det, altså, fordi at folk sa, dere må jo ha hørt på Mr. Bungle med Farmers, det ligner på Mr. Bungle, altså, og da hadde jeg aldri hørt det bandet, så jeg aner ikke det. Men så dro vi på California til turné, på turné, da, og da straffet jeg Trey, som spilte gitar, altså, vi pleide å høre på...
Trey Spruance.
Trey Spruance, ja. Vi pleide å høre på Farmers Market i bandbussen og var på turné. Så det liksom...
så bra.
Ja, det veldig gøy.
Det der andre albumet som ikke ligner på det første i det hele tatt, ja. Som heter Disco Volante med Mr. Bungle. Ja. Der det mye... Det er mer... Det er mye sånn musikk som dere drev på med.
Det er liksom en blanding av metal og easy listening, det der. Og så er det jo så kult at Mike Patton, han gjør jo mye sånne instrumentalaktige ting med stemmen.
Mm.
Men så ble jeg kjent med Mike, og så ga vi ut en Farmers-plate på IPCAC, selskapet hans, og IPCAC er jo en sånn en rot som gjør at du kaster opp brekkmiddel, for han er jo oppkastfetisjist, Mike, vet du, han har jo trøbbel med den der refluksmuskelen, så han har fullstendig hang-up på det å kaste opp.
Okay.
Så de var og spilte med Mr. Bungle i Oslo, på Rockefeller, det var en venninne av meg som var der, og hun var så forelsket i Mark Patton, for han var sånn hunk, ikke sant? Så sier han, er det noen som kan komme opp og kaste opp på meg på scenen? Så kommer opp en fyr etter hvert, da. Så kaster de opp på hverandre, og alle damene som var helt klare for alt mulig, de ble litt turned off av det, da.
På Rockefeller med Bungle?
Ja.
Disco Volante-turnéen?
Det kan nok være, ja.
For da var det første konserten min i Oslo.
Ja, enten var det da, jeg vet ikke når det var, men det var i hvert fall oppkast i omløp på scenen da. Så, men uansett, han er en veldig trivelig kar. Og,
vilt!
Og jeg har også hatt med, han var jo spilt med Tomahawk i 2013, og da inviterte jeg bandet på fisketur på Huddarsjøen.
Okay.
Så på en søndag formiddag så kom de opp til Eidsvoll med toget, og så hentet jeg dem, og så var vi ute og fisket gjedde. Fikk gjedde også, og de hadde med seg brennvin, og så hadde jeg med fiskeutstyr. Og så kom vi ut på der, det, i tida på morgenen, ikke sant? Og Hudasjøen jo 4 mil lang, og det jo stor sjø, ja. Og ikke en båt, og så ser du ikke ett hus. Så gutta fikk helt nøya, for de sa, har det vært atomkrig her? Ikke sant? Vi kom fra San Francisco og var vant til å se folk hele tiden. Ja. Ikke et menneske. Så, men så dro jeg på turné I USA Og så besøkte jeg Mike I San Francisco Og da kan jeg fortelle en liten morsom anekdote Som vi var først på en Thai-restaurant Som var veldig bra Og spiste oss gjennom faunaen Fra tropiske områder Og så sa Mike Vi går på bar Ok, så gikk vi på bar Og det var homsebar Så jeg, okay. Det Nei, nei, vi, I San Francisco går alle på homsebar liksom. Ok, helt, ikke noe problem det Og så var det, vi drakk jo litt øl Og så skulle vi da på toalettet Og late vannet etter hvert Og da kommer vi inn hvor det en sånn Pisserenne, ikke sant? Og der ligger en naken mann oppi På denne homsebaren Og jeg hadde aldri sett noe sånt nå Og Mike var helt kul på det liksom Og så prøvde vi liksom Å ikke tisse på han da Så han lå jo oppi der Og da ble han veldig støtt, og så reiser han liksom halvt opp og sier, «Hey, what's your problem?»
Så han lå oppi ja. For å bli tisset på...
Absolutt, og det ja. Heter noe, det heter Trough Boy, og som staves trau, ikke sant? Traug, T-R-A-U-G-H.
Traugutt.
Traugutt, og dette jo fra vikingord, trau, som har kommet til engelsk, og som har blitt da en term innenfor det... smale skikte det og like å ligge opp I sånne pisserenner og bli pisset på da.
Pisset på han?
Nei, prøvde å unngå det ja, men det klart når han ble sur så måtte vi jo bare pisse på han da.
Og du gjorde det likevel?
Ja, ja
Og det her
Man har da empati
Fantastisk
Nyttårssalget I gang hos Dressmann Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer Salget finner du I butikk og på dressmann.com
Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm
Du, jeg har sittet I møter hele uka Skarpt lys, ingen vinduer
Ja, på tid med dagslig som bonus da Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget
Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter
En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten Hotel Stockholm Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
Og det her, sånne opplevelser setter jo spor da, I et vennskap, så dere fremdeles...
Ja, det betyr lykke å pisse I kryss, vet du. Da blir det en sånn blodsprødring.
På en traugutt I tillegg, da det blods... Da snakker vi blodsbrødre. Ja. Så du nevnte at han hjemme på da, det albumet som du kommer ut med snart.
Jeg fikk vokalspor fra Patton I går.
I går,
det låter alldeles fantastisk Og han har et fantastisk falsett For jeg har skrevet det ganske høyt Og det og så har det Teksten han som driver og skriver Som jeg nevnte før, som skriver for Abbat Han har skrevet en tekst Som handler om drenering av vannhodet Og hvorvidt dæmonene blir med ut Hvis du tapper vann av et vannhode okay. Og dette på italiensk, for Mike jo gift Med en italiensk dame, og han snakker jo flytende italiensk Så da fikk vi en dame som heter Mia Wallace, som spiller bass I Abbat Til å oversette fra engelsk til italiensk Og hennes mor italiensk Lærer og forfatter Så det har blitt ganske sånn poetisk da Og så har Mike forandret på et par ord Som han ville være mer komfortabel med å synge Og så fikk jeg spor I går Og det er liksom det siste som sto igjen på plata Så nå blir alt blir ferdig I morgen Og cover ferdig og alt dette her Så veldig stas da Og det som var ekstra stas Var at han likte, det jo en veldig rolig låt da Som han synger på Så han skrev en veldig hyggelig mail Han hadde gjort take Så sa han at It brought me to tears Skrev han da Da tenker jeg, ja, det er en veldig hyggelig kompliment, for jeg vil jo at folk skal bli følelsesmessig berørt av musikken min da. Kanskje mer nå enn noen gang før, fordi jeg har liksom vært gjennom hele skalaen selv.
Det jo utrolig sterkt å høre, for Mike Patton, sånn utad, virker jo som en ganske infantil person, veldig... Mye rar humor der, mye tis og bæsj og oppkast, som du sier.
Mye oppkast, ja.
Men han har følelser, han er naturligvis.
Mjuk på innsida, og en veldig empatisk og hyggelig kar, altså. Og blitt en god venn, rett og slett. Jeg snakket også med han da ting var som verst, og han har også vært igjennom mye greier, og hatt selvmord I familien, og vært på rehab, og så du vet at hvis du først begynner å skrape litt på overflata, så har de fleste vært... en avstikker et eller annet sted.
Mm.
Og derfor så har jeg også blitt mye mer åpen selv. Jeg, liksom, jeg har ikke noen problem med å snakke om vanskelige ting, og det så kjedelig med den der small talken at jeg gidder ikke mer. Så da får folk take it og leave it, altså.
Jeg elsker digresjoner og avsporinger, og det jo det vi har holdt på med hele veien her.
Assosiasjonstorets. Det har jeg papirer på.
Og selv om det ikke ble kjempe mye murders in the room, Morgan, så vi må nesten innom refrengen før vi hører avslutningen. For,
absolutt.
Kan du legge på noe dragspill, eller trekspill?
Ja, jeg kan...
Kan du putte trekspill on this one?
Putte trekspill on me først, og så skal jeg...
Nei, men det artigste jo å høre hvor mange nanosekunder du bruker på fin toneartene.
Vi får
men,
se.
Ja, vi kjører på og hører hvordan det går. Det jo den energien I trekspillet. Det ligner ikke på noe trekspill. Mutteren spilte jo to rader I mange år, og det blir puslet I forhold til det greiene.
Ja, altså to rader jeg lærte å spille to rader av bestefaren min.
Ja.
Han hadde skjært av seg, han hadde bare to finger på venstre hånda for å jobbe på sagbruk, så han spilte. Og da husker jeg han spilte liksom favoritten. Når Ikke sant?
Ja.
Det toradet, sa han, for det jo to, det som en munnspill, innpust og utpust, to tonarter, ferdig med det. Mm,
ja, men ser det jo satan så mye knapper på trekspillet ja, du har da.
Ja, det en
her. Der det ikke noen forskjell på inn- og utdragning.
Nei, her det samme ut og inn da.
Ja.
Det det. Så, men det ser ut som du har tatt en påse med nonstop og strødd utover, altså en påse med knott på den andre siden. Men det altså et genialt system da, for de som litt musikkteoretiske, så altså det, en kromatisk skala fullstendig symmetrisk I forhold til et piano, hvor du må forandre fingersetting, altså når du skifter tonart og sånt, trekspill fullsymmetrisk, og det lettere å skifte tonart, ikke sant? Nå har jeg samme posisjon på hånda. Hvis du gjør det på et piano, så må du forandre posisjon,
ja.
Så det egentlig et veldig smart system. Og på Ringve så står det jo et knappepiano, men det ble ikke noe suksess, det fordi at det, Piano var så etablert allerede
Knappepiano?
Ja, absolutt De lagde noen få knappepianoer som har et symmetrisk system som et trekspill Og da slipper du å lære deg å spille I 12 tonarter Da fingersetningen lik
ja.
Men du vet det sånn med standardisering At den som først ute med en eller annen standard Da blir det sånn Akkurat som VHS ble standard Fordi pornobransjen bestemte seg for VHS Da ble det VHS Selv om Betamax var bedre Og Video 2000 kunne du spille på begge sider
Så du mener at hvis piano hadde sett ut mer som et trekspill, så hadde det blitt enklere å spille, rett og slett?
Ja, helt klart.
Ja, for med de her tre svarte, to svarte ja, greiene, ja. Det jo et helvete.
Tullete greier, altså.
Ja, ja, ja. Men det her, har du noen gang spilt, for jeg synes jo det, mye av det du spiller høres jævlig fett ut. Har du noen gang liksom blitt invitert til å gjøre noe rock eller metal Seriøst, eller det mer sånn tull Sånn som
Lobotomizer ja, Jeg har vel aldri gjort det seriøst På en metallplate, nei Jeg har ikke det, men
Det må jo skje
etter,
snart
Etter dette programmet her Går på eteren, kanskje
Ja, Vestfarsken da,
Det bare å ringe, det står i katalogen
det da det skjer ut
ja, ja.
Så hva skjer nå da Stian, for nå kommer albumet Inkludert den her Hippocampus Serenade det liksom I den banen resten av albumet også?
Ikke bare, det en del ting som annerledes her. Hele plata begynner med sekkepip og trommer Som på en måte den eldste formen for Altså, den eldste formen for instrumentalmusikk jo en hylende sekkepipe Eller en sånn sorna, sånn nasal fløyte Og trommer, dette her jo akkurat sånn, I Skottland Sekkepipe og trommer, de brukte det da de gikk til krig for å skremme fienden, akkurat som tyrkerne brukte det samme da de gikk til krig, da brukte de sorna og en sånn svær tromme. Så jeg har også med en tyrkisk krigsmarsj på plata, men med alternativ instrumentering med baritongitar og pedalstil og stryk og litt sånt nå. Så leirjøker har jeg brukt en del av på en del av låtene, så, og cimbalom, som et, et ungarsk instrument som forløperen til piano, som en stor kasse med strenger på, hvor man slår på med klubber. Jeg har på meg en sigøyner fra Romania som spiller cimbalom på plata. Han avsindig god til å spille. Han ble tvunget av Ceausescu til å spille på palasset da han hadde statsbesøk av Saddam Hussein. Så han har underholdt Saddam Hussein.
Under tvang?
Under tvang, med Kalashnikov pekende på seg. Og fikk sågar også en gullklump av Saddam på størrelse med en tennisball, som Securitate, altså livgarden til Ceausescu, var å hente av dagen etter da.
Ja, du kjenner han, denne fyren her, og han er med på neste album.
Han er på plata med. Johnny Lincoln, han lagde også musikk til Grand Hotel Budapest.
Oi,
er det ikke Jim Jarmusch? Eller, nei, hvem som har laget
det? Nei, det ikke det, han Anderson, han heter
ja. Det det.
Han som lager det her, en nydelig filmen med Bill Murray og
riktig.
Alle folk
der. Helt riktig, der spiller Johnny på soundtracket, og det, ja. Han en fantastisk musiker. Kommer til Norge i november, skal spille på Riksscenen sammen med han 4. november. Han utrolig musiker, og har opplevd så mye. Kommer fra en sigøynerfamilie som har vært profesjonelle musikere i 300 år i Bukarest. Da.
Fikk en tennisball-gullklump av Saddam.
Ja. Ikke det bra ordskrift?
Men hva han gjorde med det? Var den søkkerik, eller?
Nei, de kom jo tok den fra han dagen etter. Ceausescus folk. Så han fikk ikke nytte godt av den han.
Bare for syns skyld, og så kommer han og tar det tilbake.
Nei, Saddam ga han fra seg, og mente det som et kompliment, ikke sant? Men Ceausescus folk tok den dagen etter når Saddam
var
det.
Fy faen. Jeg gleder meg til å høre dette albumet. Det en ting vi har glemt å høre på, det en sånn spleis som du sendte meg, for du må jo ha Tourette's på den type ting, og sånn ting som ligner på hvert annet.
Jeg synes det veldig gøy med låter som ligner på hverandre, og jeg må bare demonstrere en liten ting. Da jeg var i 1984 på skolebussen, så hørte jeg en fyr som hadde med kassettspiller som spilte følgende låt. Ikke sant?
Ja.
Og da tenkte jeg, i all verden, det det. Jeg trodde det var avart av fugledansen. Det jo ikke helt ulikt. Så jeg alltid har så gøy med ting som ligner på hverandre, ikke sant? Du har jo for eksempel fra Bizets opera Carmen. Sånne ting. Så derfor så har jeg laget en liten spleis som vi kan lytte på, så folk kan gjette selv.
Ja, du sendte meg det her i går, faktisk. Hage Alexandersen.
Ikke sant, ja.
Jeg har jo bodd i Namsos selv, så det her var nydelig å høre på. Leve livet og aha. Farmers Market driver jo å lage sånne herlige popperier der dere bare går og svever gjennom norsk og utenlandsk musikkhistorie.
Ja da, første gang vi gjorde det så var vi i Sjøvegan i Nord-Norge og hvor det ikke skjedde noe som helst. Vi kjøpte en kasse øl, og så lagde vi potpourri.
Ja.
Det var det vi gjorde da. Så da begynte det som en sånn hobby, liksom, og så har det blitt en sånn signaturgreie da.
Helt vilt bra. Det helt fantastisk. Når det går mot slutten av episoden, så er det bare å høre avslutningen av låta du har valgt det, ja. Som vi har helt sikkert hørt for lite på, men det gir jeg blaffen i. Digresjoner liker vi.
Ja.
Lille Stian på Eidsvoll, vært en Tom Stalsberg, fått deg kassett og høyre på det her da. Fantastisk. Og så ble det det ble. Ja. Og så kunne jeg ha vært i noe annet enn det du har gjort frem til i dag. Alle kronspringene.
Ja, ting kunne vært annerledes. Jeg var jo på veldig nære nippet og flyttet til Amsterdam i 1991 og begynte på konservatoriet. Ja. Jeg kom inn på konservatoriet der. Så jeg kjøpte meg språkkurs og så etter leilighet og alt sånt. Men siste øyeblikk så bestemte meg for Trondheim. Og det må jeg si, jeg angrer ikke på det altså, for da møtte jeg de som på en måte har forandret livet mitt på mange måter, musikalsk og gutta I Farmers Market og, og gode lærere, Jon Paul Lindeberg, Erling Aksdal, som var veldig bra for meg den gangen da. Og jeg må sitere en av lærerne, som jeg drev jo med så mye rart da også, jeg begynte å bli interessert I bluegrass og bulgarsk musikk og sånn, og stilgitar, og du vet, den gangen så var en student på NTH, som det het den gangen, nå heter det NTNU, som laget en radio som fanget opp stilgitarens frekvenser og skrudde seg av hvis det kom stilgitar. Så det var liksom ikke helt politisk korrekt å like sånn musikk, men Erling Aksdal, som var min lærer da, jeg sa, hva skal jeg gjøre, jeg liker så mye forskjellig, og det. Så sa han bare, forfølg kicket.
Ja.
Og det har jeg gjort siden.
Det har du faen meg gjort. Mm. Og jeg må bare si tusen hjertelig takk for besøket. Samme dagen som du blir nominert til Nordisk Råds musikkpris. Ikke det ganske sjukt?
Det et veldig hyggelig klaps på skuldra, altså.
Ja, jeg håper det et lite klaps fra meg også. At jeg elsker den nye låta di såpass, så da vil jeg bare ha deg inn her fortest mulig. Heldigvis har du faen meg hørt på Maiden nå.
Absolutt, det skal jeg love deg.
Lykke til med den prisen, album og alt, Stian. Takk for besøket.
Veldig hyggelig, ha det godt.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Det var sånn gay parade da vi var der, vet du. Da vi var der med Lars Saabye Christensen og Tom Stalsberg og Knut Reiser og jeg.
Ja.
Og så havna de, jeg var ikke der, men det var en sånn parade da, hvor kom to gubber på rundt 70 som hadde knasket Viagra hele dagen med snekkerne I været. Og så hadde de, I lillefingeren så dro de et bur, og inni det buret så satt der naken kjære med sånn kule, sånn krok inn I ræva, sånn gagball, strappa fast. De gikk dem forbi der, og Lars Saabye han bare, så sier Tom, du må lese gutta, liksom, det diktet ditt, hvor har det blitt alle gutta? Så han står og leser det, mens den ekvipasjen går forbi, hvor har det blitt alle gutta? Og det lå på Dagbladet i 6 måneder, før de tok det vekk. Det ganske rart.
Men du har jo spilt med rubbel og bit av dere barndoms-ungdomsheltene mine fra Bungle. Har du treffet flere av de folka der?
Ja, altså jeg med et band nå som heter High Castle Tale Orchestra, som blant annet Bear McKinnon, som spilte sax og klarinett I Mr. Bungle, med. Så vi har spilt inn en låt som kan kalles for Musette-trash, altså fransk...
Musette-trash?
Ja, tidlig 30-tals musikk fra Paris, blandet med black metal, trash metal, ja, og sånt.
Fantastisk, må sjekke ut det,
ja.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.